Tervitus ka minu poolt teile kõigile. Mul on selline tunne, nagu ma ei oleks siin ammu olnud, kuigi ma elan siin samas majas. Aga vähemasti viimased kaks nädala vahetust ma olen ju ära olnud. Olin Põlvas ja siis meil olid noorte päevad siin möödun nädal ja ma kohe tunnen, et kuidagi see side teiega on kohe selle võrra kannatanud. Et ma väga loodan, et te annate mulle andeks, et nagu ikka, et pastor on ka hõivatud ja jookseb mööda Eestit ringi ja on igasuguseid kohustusi. Ja ma täna hommikul mõtlesin, et kuule päris tore on jälle siin olla ja päris tore on teiega koos seda päeva tähistada. On alanud või algamas palvenädal. Meil palvenädal on selline traditsiooniline iga-aastane nädal, igal sügisel ülemaailmselt seda tähistatakse. Ja ka meie siin oleme otsustanud, et igapäevaselt me hakkame siin siis kokku saama ja seda nendel palvenädala loengute teemadel ühes koos siin siis ka mõtteid vahetama ja neid koos lugema. Me ei loe neid siin samas koosolekul traditsiooniliselt ette, sest ma arvan, et need ongi nädala sees lugemiseks mõeldud. Ja just nimelt selleks, et rikastada meie igapäevast kogemust. Kuid ma teeksin täna sisse juhatuse sellesse teemasse, mida selle nädala jooksul me koos hakkame käsitlema. Nii et kui teil on aega ja võimalust siit läbi astuda mõni õhtu või lausa iga päev, siis olete tõesti oodatud kella 6:00 meile siia kirikusse. Ilmselt me olenevalt sellest, kui palju meid on, me koguneme siin all, kas kantseleis või väikeses saalis. Igal juhul olete väga oodatud. Läbivaks teemaks sellel palve nädalal, nii palju kui mina sellest nagu aru sain, on selline asi nagu, või selline mõiste, mida olete võib-olla ka rohkem kuulnud, nagu Kristuse meetod. Kristuse meetod. See on siis üleskutse ja samas ka kirjeldus millestki sügavamast ja olulisemast. Mina kuulsin seda väljendit Kristuse meetod esimest korda umbes 2 aastat tagasi, kui ühel konverentsil seda Ellen White'i poolt vägagi tuntud ja armastatud sitaati korduvalt esitati. Ja ma olen tähele pannud, et viimase paari aasta jooksul on see saanud ilmselt ka Ted Wilsoni poolt üheks selliseks lemmikuks, mida ta pidevalt on esitanud. See sitaat pärineb Ellen White'i poolt siis raamatus Tervise teenistuses leheküljel originaalis 143. Ja see kõlab järgmiselt. Üksnes Kristuse meetod tagab inimesteni jõudmises tõelise edu. Päästa seltsis inimestega nagu see, kes soovis neile head. Ta osutas nende vastu kaastunnet, teenis nende vajadusi ja võitis nende usalduse. Siis ütles ta, järgne mulle. Mida see tähendab? Nagu ma ütlesin, ma olen juba mitu aastat kuulnud seda palju tsiteeritavat ja see on selline sisukas, see on meeldiv üleskutse. Kuid ikkagi ma küsiksin, mis on see Kristuse meetod, milles seisneb selle Kristuse meetodi erilisus? Nagu ma ütlesin, peakonverentsi president Ted Wilson on ilmselt tema jaoks on ilmselt tegemist ühe lemmikuga, sest ta tsiteerib seda palju. Ja ka nüüd selles palvenädala loengu sissejuhatusest ta ka toob selle sama tsitaadi välja. Kuid mida see laiemas mõttes tähendab? Üksnes Kristuse meetod tagab inimesteni jõudmises tõelise edu. Me tahame olla edukad. Aga mis on see Kristuse meetod? Tutuses põgusalt siis selle esimese loengu materjaliga märkasin, et Ted Wilson kasutas ka ühte teist huvitavat mõistet, mida ta nimetab terviklik inimene. Jällegi tekkis minust küsimus, mis on või kes on terviklik inimene? Mida kujustab endast üks terviklik inimene? Esimeses loengus siis kirjutab meile Ted Wilson ja tsiteerin. Seitsmenda päeva adventistidena usume terviklikku inimese mõistesse. Me soovime teenida inimesi enda ümber igal tasandil. Ammu enne kaasaegse tervikliku inimese tervise sõnumit kuulutas Jumal inimkonna ja kõige hea looja, et ta tahab, et oleksime terved igas mõttes. Tsitaadi lõpp. Nii siis, Jumala eesmärk on, et me oleksime terved, terviklikud, tervislikud. Nii vaimselt, sotsiaalselt kui ka füüsiliselt. Ja selles teadmises ei ole ju mitte kellegi meie jaoks midagi uut ega esmakordselt. Me teame, et tõeline tervis on palju enamat kui vaid meie füüsiline heaolu. See, mida Wilson kirjeldab tervisliku inimesena, on ju eesmärk. Me kõik tahame olla terved ja pakatada kõigest sellest heast, mida terve ennast sisaldab. See on eesmärk, aga milline on meetod sinna jõudmiseks või selleni jõudmiseks? Kuidas me jõuame selleni, et me oleme kõik füüsiliselt ja vaimselt ja igal võimalikul viisil terved? Ted Wilson tsiteerib siin juures veel Ellen White. Nimelt Ellen White oma käsikirjas 117 kirjutab. Iga evangeeliumi tööline peaks olema ettevalmistatud praktiliseks meditsiinimissioniks. Meditsiinimission peab olema ühendatud evangeeliumi tööga, nagu käsi on ühendatud kehaga. Ehk jälle me räägime tervisest, siin antud juhul me räägime juba meditsiinilisest tööst, meditsiinimissionist. Ja minu küsimus, mul tekis järjekordne küsimus, ärge muretsege, ma panen selle pildi kõik lõpuks kokku ka, praegu on palju kilde. Mul tekis järjekordne küsimus, mida tähendab olla praktiline meditsiinimissionär? Mis on see praktiline meditsiinimissionär olemine? Ja ma usun, et sellele küsimusele vastates hakkame me ka mõistma seda sama Jeesuse meetodi põhiolemust. Mis asi on see Jeesuse meetod? Või Kristuse meetod? Nii siis, tulles tagasi selle küsimusele, mis on praktiline meditsiinimission? Kas see on terviseloengute pidamine? Kas see on tervisealase kirjanduse välja andmine ja levitamine? Kas see on inimeste õpetamine, kuidas õigesti toituda, kuidas õigesti elada? Ma ütleksin selle peale, et ei. Ma räägin sellest lähemalt. Kõik see, millest ma siin rääkisin, on väga tähtis, pange tähele. Aga see ei ole praktiline meditsiinimission. See on väga oluline, aga see ei ole praktiline meditsiinimission. Ning see ei ole Kristuse meetod. Loomulikult te küsite, kuidas nii? Me ju adventkogudusena teeme seda kõike. Me adventkogudusena õpetame inimesi, kuidas tervislikult elada. Meil on selleks kirjandust, meil on selleks kursused, on kõike muud. Kuidas ei ole see Kristuse meetod? Lubage, ma selgitan. Mattuse 9.35, kui me pöördume nüüd uude testamenti, me loeme Jeesuse tegude kohta. Mida tegi Jeesus? Siin on öeldud, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõiki haiguseid, kõik haigused ja kõik nõtrused. Siin on kaks asja, mida Jeesus teeb, vähemalt kaks. Esiteks, ta õpetas ja jutlustas. Aga mida ta õpetas ja jutlustas? Evangeeliumi kuningriigist. Ta õpetas sünagoogides ja seal, kus inimesed kokku said, evangeeliumi. Ehk head sõnumit. Ehk ta rääkis neile Jumala riigist. Ta rääkis neile Jumala plaanist. Ja teiseks, mida Jeesus tegi, ta parandas kõik haigused ja kõik nõtrused. Ehk teiste sõnadega ta ei pidanud haigetele loengud selle kohta, miks nad haiged on. Või selle kohta, mida nad peaksid oma eluviiside juures parandama. Või kuidas õigesti toituma. Vaid ta parandas kõik nende füüsilised haigused. Ehk, mida ma sellega öelda soovin, on see. Kas tänapäeval suitsetaja ei tea, et tema tegevus on tervisele kahjulik? Mis te arvate? Kui palju on neid suitsetajaid, ma räägime Eestist, on maailmas küll inimesi, kellele on muidugi väga mitmesugusid arvamusi, aga kas eestlane ei tea, et suitsetamine on kahjulik? Loomulikult teab. Kas alkoholitarbija ei ole tänapäeval teadlik alkoholitarbimisega kaasnevatest kahjulikest mõjudest? Muidugi on ta teadlik. Kas liig sööja ei tea, et kui ta vähem sööks oleks ka tema tervis parem? Loomulikult ta teab. Kui palju on neid, kes tõesti ei tea, et liikumine, õige toitumine, päikese valgus ja nii edasi on tervisele vajalikud ja kasulikud? Ma ei saa kõigi eest öelda jah, kui ma võin siiski julgusega öelda, et suurem osa teab seda väga hästi. Tänapäeva ühiskond on teadlikum kui kunagi varem sellest, mis on kasulik, mis mitte, mis on õige, mis on vale. Me teame ja me isegi tahame paremini ja õigemini elada. Kuid probleem ei ole mitte teadmises ega tahtmises. Probleem on pigem selles, et me ei suuda. Kes meist teab seda, et šokolaad ei ole ilmselt mõistlik liiga palju süüa? Ja kui raske on jalutada sealt letist mööda ja mitte seda magusat suudeid võtta. Teadmine ja reaalselt kõige selle hea ellu rakendamine on kaks sisa asja. Kui lihtsast teadmisest piisaks, mis on õige, et õieti elada, me oleksime kõik juba täiuslikud oma eluviisides. Me kõik oleksime terved. Kuid kõigi nende teadmiste juures oleme me siiski tihti jõuetud. Nimelt, me vajame välist abi, et ellu kutsuda tõeline muutus. Ja just selle poolest on Jeesuse eeskuju ja meetod niivõrd kardinaalselt erinev ja eriline. Mina ei tea, kuidas teiega on, aga ma ei leia piiblist, et Jeesus oleks pidanud loenguid õigest toitumisest või tervislikest eluviisidest. Aga ma tean piiblist väga palju lugusid selle kohta, et ta tervendas haigeid. Jällegi, ma ei taha sellega öelda, et see ei oleks oluline rääkida, kuidas tervislikult elada. Aga nagu ma ka nüüd uuesti rõhutan, küsimus ei ole tänapäeval enam sellest, et inimesed ei teaks. Inimesed teavad. Aga inimesed ei suuda. Ja sellepärast ma usun ka Jeesus pööras tähelepanu sellele eelkõige, mida inimesed ei suutnud. Ta ei nooninud ja süüdistanud patuseid, vaid ta tõstis nad porist üles ja ütles vaid need, lihtsed ja kuldsed sõnad üsna tihti. Mine ja ära tee enam pattu. Miks nii lihtsad sõnad? Sest enamusel juhtudest polnud vaja öelda mitte midagi rohkemat, sest inimesed teadsid, et nad olid teinud elus valesid valikuid. Ja sellepärast meil on ka vahel nii kerge olla targad, sest me kõik oleme haritud üha rohkem ja jagada õpetusi kõige kohta, kuidas teised inimesed elama peaksid. Ja adventistidena on meil kiusatus teha seda suurem, sest me usume, et meile on antud Jumala poolt eriline valgus. Sellest tulenevalt me oleme head õpetajad. Aga ma ütleksin siia lisaks viletsad armastajad. Me oleme tublid reformijad, kuid kehvad inimeste vajadustega arvestajad. Ma võin rääkida isiklikust kogemusest. Mina olen meie peres kõige vanem. Ja teate, vanema vennaga kaasneb ka teatud vastutus ja kaasnevad teatud õigused ja kohustused ja kõik muu taoline. Ja vanema vennana on mul korduvalt tulnud ette neid olukordi, kus siis vanema või nii öelda targemana olen ma olnud oma õdedele ja vendadele selleks nõuandjaks või teiste sõnadega vahel ka targutajaks. Ja loomulikult pastoriks olemine lisab sellele õpetamisele teatavat vürtsi veel juurde ja loomulikult siis on veel haridus ka ja kõik see kokku panna, siis see teeb mind väga teadlikuks kõigest sellest, mis puudutab usku ja usu elu. Nii siis kõige selle juures on niivõrd lihtne oma õdede ja vendade olukordi nähes anda neile üks põhjalik ja adekvaatne hinnang, noomitus või õpetus. See on kerge tulema. Ja küsimus ei ole siin üldse sellest, kas see, mis ma räägin, on õige või mitte. Aastate jooksul ma võiksin öelda, olen ma aru saamas, mitte veel lõpuni aru saanud, aga olen aru saamas, et sellest nii-öelda tarkusest on tihti vähe kasu. Vahel isegi kahju. Mida tegelikult oodatakse ja mida ootavad ka tihti minu õed ja vennad, on sümpaatia, empaatia, kaastunne, mõistev ja kuulav suhtumine, vahel mõni kallistus, ilma ühe keerilise kommentaarita või lihtsalt julgustav, lühike julgustav kinnitav sõna. Sa saad hakkama. Sest olgem ausad, enamus meist teab, kui me oleme eksinud ja kui me oleme teinud vea. Ja nii teadsid seda ka need, kes Jeesusega kokku puutusid. Nad olid teadlikud oma probleemidest. Jeesus oli olnud vaja neile seda pidevalt meelde tuletada. Mida nad tegelikult vajasid, oli paranemine. Nad vajasid uut, ehk teist, võibolla kolmandat, neljandat, isegi viiendat võimalust. Ja seda mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Üks lugu Markuse evangeeliumist, tuntud ja lihtne lugu, kelle on piiblit võib minuga koos kaasa lugeda, see on Markuse evangeeliumi teises peatükid salmid 1-5. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna ja neli meest tuli tema juurde kandes halvatud ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli. Ja teinud augu lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Pange tähele, et Jeesus ei öelnud halvatule teda nähes, ma tean sinu patte. Ma tean, mida sa teinud oled. Ta ei hakkanud pidama talle loengud selle kohta, miks tema elu oli just sellises seisus, nagu see oli. Ta ei hakkanud teda õpetama. Ilmselt oleks Jeesusel olnud talle palju, mida õpetada. Ta võttis halvatult ära hoopis tema koorma. Võttis kõigepealt ära vaimse ja siis füüsilise. Tal ei olnud vaja enam mitte midagi muud teha, sest halvatu teadis oma olukorda. Nii füüsilist kui vaimset. Ja adventistidena ma usun, meil on üks eriliselt suur kiusatus. Ma nimetan seda kiusatuseks. Olla liiga targad vahel. Targad teiste õpetajad olukordades, kus tegelikult oleks vaja hoopis kaastunnet, toetavat kätt või lihtsalt julgustavat sõna. Ja ma tean, ma räägin seda sellepärast, et mul on sama kiusatus. Ma olen ju ka adventist. Ja arvan, et peaksime sellesse täies tõsidusega suhtuma. Me ütleme, et meil adventkogudusel on tõde, õige arusaamine piiblist. Jeesus aga on tõde. Nii ütleb piibel. Jeesus on tõde. Meil võib olla arusaamine tõest, aga Jeesus on tõde. Ja ometi kõige selle juures ta ei kasutanud seda teiste paika panemiseks ja jättis nii mõnigi kord ütlemata selle, mida ta teadis õige olevat. Selle inimese pärast. Me ütleme, et meil adventkogudusel on tervise reform ja õige arusaamine toitumisest. See on väga hea. Aga ärgem unustagem, et Jeesuse tervise reform seisnes eelkõige inimeste tervendamises ja nende aitamises. Alles siis mõne hea nõuande andmises, kui selleks oli tõesti vajadus. Ärgem unustagem ära seda, et me ei ole ainukesed, kes tahame, et inimesed terved oleksid. Me peame tunnustama ka kaasaegset meditsiini, mis teeb väga palju täna selleks, et me võiksime terved olla. Me oleme usinad piibli uurijad ja selle head seletajad ning tõlgendajad, kuid Jeesuse nõuanne kõige suurematele patustele piirdus just nimelt tihti nende lihtsate sõnadega. Mine ja ära tee enam pattu. See on fenomenaalne. Miks on Jeesuse meetodist, seda ma nimetan Jeesuse meetodiks, miks on meil sellest nii palju õppida? Sest meil on kalduvus ja kiusatus võidelda tõe ja õiguse eest. Me võitleme tõe ja õiguse eest, tuues teinekord ohvriks inimesed või inimese. Jeesus aga võitles inimeste eest, tuues ohvriks, mille? Mitte vastupidi, ta ei toonud ohvriks tõde või õigust. Ei. Tõde kaitseb ennast ise. Tõde ei ole vaja kaitsta. Kui tõde vajab kaitsmist, siis ilmselt ta ei ole tõde ja siis ta laguneb ise koost ära. Tõde ei ole vaja kaitsta. Sest tõde on muutumatu. Ja nii tõi Jeesus inimeste eest võideldes ohvriks iseenda. Jeesus võitles iga inimese eest, tuues ohvriks iseenda. Sest ta teadis, et õigus on õigus. Meil inimestel on aga kalduvus otsida tõde ja nõuda õigust, ning karistada süüdlast. See ongi meie ja Jumala vaheline üks olulisemaid erinevusi. Selles peitubki Kristuse meetodi iva. Ta teadis, mis oleks õige ja õiglane. Jeesus teadis meie süüd. Ometi ta otsustas armu anda, et anda inimesele uus võimalus. Ja me jõuame lõpuks selle kogu selle asja tuumani ja ivani. Jeesuse meetod on tegelikult üks väga lihtne asi. See on uus võimalus. See ongi Jeesuse meetod. Ta annab uue võimaluse. Ta annab uue võimaluse, andis inimestele uue võimaluse nende neid füüsilisest haigusest vabastades. Ta andis inimestele uue võimaluse nende üleastumised neile andes. Ta andis uue võimaluse. Sest me kõik vajame uusi võimaluse elus. Sest me üsna tihti teame, et me oleme oma elus teinekord valikutega lihtsalt rappa jõudnud. Üks lugu räägib noorest töölisest, kes omastas ebaseaduslikult 100 eurosid oma firma arvelt. Sealt firmast, kus ta ise töötas. Kui ta oma tegevusega vahele jäi, siis kutsuti ta ülemuse jutule. Ja kui ta trepist üles kõndis oma ülemuse kabineti poole, siis ta teadis, mis oli tulemas. Ta oli ebaseaduslikult võtnud ja kasutanud firma raha. Ta süda oli raske. Ta teadis, et ta jääb oma tööst ilma. Lisaks sellele ta kartis, et asjale antakse ka selline ametlik käik ja ta antakse edasi politseisse. Näiliselt oli tema maailm kokku kukkunud. Ta oli vahele jäänud ja ta teadis, et ta on süüdi. Nüüd ülemuse kabinetis küsitleti teda toimunu suhtes põhjalikult. Temalt küsiti, kas süüdistused vastavad tõele. Ta vastas jaatavalt. Siis selle töölise suureks üllatuseks küsis ülemus. Kui ma jätan sind tööle, kas ma võin sind tulevikus usaldada? Noor tööline muutus rõõmsamaks ning ütles, jah, võite küll, ma olen oma õppetunni saanud. Tema ülemus vastas, ma ei esita sulle süüdistust ning sa võid jätkata oma praegusel ametikohal. Ja see ülemus lõpetas vestluse järgmiste sõnadega. Arvan, et sa peaksid ka teadma, et sina oled teine inimene selles firmas, kes on kiusatusele järele andnud ja kellele on armu antud. Mina olin esimene. Mida sina tegid, seda tegin ka mina. Arm, mille osaliseks sa said, seda jagati ka mulle. Ainult Jumala arm on see, mis hoiab alal meid mõlemaid. Nii siis Kristuse meetod. Hea kogudus on armu meetod. See on uue võimaluse andmise meetod. See ei ole loengute või meie õiguste või kohustuste ette lugemine. Kristuse meetod on uue võimaluse meetod. Miks tervendada haige või miks ravida haiget? Ikka selleks, et ta saaks elus uue võimaluse. Miks anda andeks kellelegi kuritegu? Ikka selleks, et anda talle elus uus võimalus. Jumal on uute võimaluste Jumal. Ja loomulikult siin juures tasub meeles pidada seda, et uusi võimalusi meie elus ei maksa kergekäeliselt võtta. Neid ei tasu maha mängida. Need on ühed kõige kalli hinnalisematest kingitustest üldse. Aga just sellist Jumalat mina tunnen. Ja just sellisest Jumalast tahan mina ka teile rääkida, et ka teie võiksite sellist Jumalat tunda. Ja tahaksin täna lõpetada sõnumiga. Jumal on ka sulle andnud elus uue võimaluse. See võib olla mõne väikse asja pärast uus võimalus. Aga Jumal annab ka täiesti elu muutvaid uusi võimalusi. Ta on valmis ja tahtlik sulle andma uue võimaluse, sest see on Kristuse meetod. Ta on valmis unustama kõik, mis on selja taga. Ta on valmis viima sind elus edasi. Ja minu üleskutse on, et kasuta seda võimalust hästi. Ja mis kõige olulisem, et kui meid kutsutakse üles rakendama Kristuse meetodit, siis me teeksime seda sama ka inimeste suhtes, kes on meie ümber. Sest ka nemad vajavad teine kord uut võimalust. Amen.